DZUP 1602 Kasali ka.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Aarangkada na pagsapit ng alas 2 ang Sali na Bayan na hatid ng Kodaw, isang oras ng talakayan, mga isyu ng mga manggagawa, magsasaka at iba't ibang people's organization. Balitaan, baliktaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes, kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita.
Magandang hapon po, ito ang mga balita sa oras na ito. Pag-aaralan ng pinagkaisang samahan ng Chuper at Operator Nationwide o Piston ang gagawing aksyon kaugnay sa pagsasawalang bahala di umano ng Department of Transportation and Communication sa kanilang isinasagawang protest transport caravan ngayong araw. Sa panayam ng DZUP kay Piston National President George San Mateo, sinabi nitong pag-aaralan umano ng kanilang kampo ang posibleng paghahain ng reklamo sa Ombudsman o kung dadalhin na ang kanilang laban sa antas ng tigil pasada. Ngayong araw ay sinagawa ng Piston ang transport caravan upang kundinahin ang hindi pagkilala ng DOTC sa pagbasura ng Baguio Regional Trial Court sa pagpataw ng mataas na multa sa mga lalabag sa batas trapiko at ang patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo. Sa ibang balita, bubuin ng gobyerno ang isang comprehensive shelter plan para sa mga informal settlers ayon kay Vice President Jejomar Binay. Inilahad ni Binay na magiging bahagi ng nasabing shelter plan ang pagtitiyak na kompleto ang mga pangailangan ng mga lilipat rito tulad ng mga paaralan, palengke at livelihood programs. Dagdag ni Binay, ito na umano ang sasagot sa matagal ng problema tulad ng polusyon at di planadong industrialisasyon. Tinitiyak rin ang shelter plan na mabigyan ng maayos na pabahay ang mga nakatira sa mga danger zones. At yan po ang mga balita sa oras na ito. Ako po si Edgy Uyango rin para sa DZUP 1602. Kasali ka, susunod na ang Lab Ko ang Sports.
DZUP Balita.
Narito na ang isang oras ng umatikabong kinetika. Lab Ko ang Sports, ang talakayang pampalakasan, puwera bulahan.
Ayan, magandang hapon po mga teammates. Ayan, dahil Martes ngayon at alas 5 na, oras na para sa Lab Ko ang Sports. Handog sa inyo ng UP College of Human Kinetics at syempre DZUP 1602, kasali ka. Ako po si teammate Bianca at...
Ako si teammate Ariel.
Oo, at huling araw na.
Yeah, last day ko. Yehey!
Mayehey talaga. Tama to lang yehey. Mamimiss niyo ang Lab Ko ang Sports.
I tell you,
teammate. Dahil joke ka. Anyway, ayan, para sa araw na ito ay... medyo iba na naman. Wala tayong team na i-feature for today.
Wala.
Pero i-feature natin yung buong UP team.
Yan.
Oo, dahil pag-uusapan natin itong tungkol sa
The whole varsity program.
Yes, kung saan si teammate Ariel ang namumuno.
Coordinator. Unfortunately.
Pero ayun, bago natin yan pag-usapan, mamaya i-grill natin si teammate Ariel dito.
Eh. Yeah.
So pwede kayong mag-send din ng questions. Mamaya ibibigay ko sa inyo mga paraan kung paano ba. Pero alamin muna natin ang sports news natin.
Sports Recap!
Ayan, nangunguna sa ating sports news for this week. USD Head Coach Pido Jarencio binalaan ng UAAP dahil sa kanyang pambabatikos. Binalaan si USD Head Coach Pido Jarencio matapos nitong batikusin ang mga opisyal na namuno sa Game 1 ng laban nila sa Ateneo Blue Eagles para sa UAAP Season 75 Men's Basketball Finals. Ito raw ay matapos hindi pagbigyan ng mga free throw si Jeric Teng kahit na nakakuha siya ng foul. Ayon kay Jarencio, hindi raw naging patas ang pagtrato ng mga referee sa nasabing laro at natalo ng Ateneo ang UST sa score na 83-74. Binalaan naman ni UAAP Commissioner Ato Badolato si Jarencio at sinabing magkakaroon ng mas malaking parusa kung mauulit pa ang kanyang pambabatiko sa susunod na laro. Samantala, sa ibang balita, Orcolio tanggal na sa laban para sa 2012 World Pool Masters. Nagbigong makamit ni Dennis Orcolio ang kampyonato sa katatapos ng 2012 World Pool Masters na siyang ginanap sa Southern Poland. Natalo ni Matus Nigoki sa talang 8-6 si Orcolio na siyang tinalo ni kapwa Polish pool master Karol Skowerski. Inuwi ni Skowerski ang premyong nagkakahalagang $20,000. Matatanda ang huling nakuha ni Orcolio ang titulo noong taong 2010 at pumangalawa naman siya noong 2011. Pangatlo sa ating mga balita for today, Djokovic nag-iingat na makuha muli ang Tennis World No. 1 spot. Maingat na si Novak Djokovic sa kanyang mga laban para makamit ang top 1 spot sa Shanghai Masters. Kasalukuyang pumapangalawa ngayon sa mga rangko ang Serbian tennis player. Layuning talunin ni Djokovic si Federer na kasalukuyan ay nangunguna sa labanan. Sa kanyang pinakahuling laban, nilampasan ni Djokovic si French player Joe Wilfried Tsonga sa mga score na 7-6, 7-4 at 6-2 para sa kanyang pangatlong titulo sa China Open. Dagdag pa ni Djokovic, bukas pa rin daw kahit kanino ang laban para sa titulo at gusto niya raw munang bigyan atensyon ang bawat set na kanyang paglalaruan. At huli sa ating mga balita for today, Team Philippines natalo sa unang dalawang laban para sa 2012 Homeless World Cup. Hindi naging maganda ang laro ng Team Philippines sa pagsisimula ng 2012 Homeless World Cup na ginanap sa Zocalo, Mexico City. Nalampaso ang koponan ng mga manlalaro mula sa Austria na siya namang sinundan ng pagkatalo mula sa Team Portugal. Sa kabila ng pagkatalo, nagpahitang gilas naman sina JR Estuaria, isang construction worker mula sa Leveriza, Manila, at John Paul Cordero mula naman sa Leyte Summer Center for Change Foundation na siyang nakakuha ng 3 goal sa 2 laban. Positibo naman si Homeless World Cup Director Rudy Del Rosario, nabubuti pa ang laro ng Team Philippines sa mga susunod na laban nito. So, ayan muna ating mga sports news for today. Mix ng hindi masyado good news eh.
Hindi masyado. Lalong-lalo na yung news about sa UAAP na nagalit si Coach Pido.
Lagi namang may may parang rift kapag finals eh.
But it's the only team. Tingin ko yun siya lang ang koponan na pwedeng tumalo sa Ateneo.
Mm-hmm.
So, siguro maganda yung laro nila this coming Thursday.
Oh, game 2 this Thursday sa Araneta Coliseum.
Yeah, Araneta Coliseum.
So, abangan nyo yan kung gusto ninyo. Kung wala po kayong tickets, meron pa daw sa mga schools. Sabi nila.
Oo, meron pa ata. Sa ngayon, meron pa.
Kung wala sa Ticketnet, ayan, nag-promote ang mga tickets. Meron pa daw sa mga schools, kaya kung inaabangan nyo nako, ayan, supportahan po natin ang mga teams na ito. Pero, kamusta po ba yung naging laban ng ating women's table tennis? Alam ko natalo sila ng Lasal.
Ang ating women's table tennis, kung tutuusin sila, ay naglaro buong araw.
10 hours daw.
Starting from 8 in the morning, natapos na sila ng hapon eh. Late na, halos magagabi na. So, the first match they had, kasi they had to, kailangan nilang talunin ang Lasal 3 beses. Mm-hmm. So, yung una nilang pagkita ng morning, ng 8 o'clock, talo tayo doon ang UP. And then at 11 o'clock nag-resume, nakabawi naman ang UP noon. So the next game was in the afternoon, pero medyo mainit ang labanan parang kinapos ata tayo noon. That's why we ended up second place.
At overall may nilabas actually yung Plaridel from Lasal na parang stats na hindi ko pa nabubuksan ngayon. Oo, pero nasa parang nasa third position tayo as of overall, yung mga tallies. Overall, tama po ba?
I think so.
You think so?
Yeah, but who's leading, Ateneo?
Ang nagli-lead yat. Wait, let me check in a while kung ano ba ang kung sino nagli-lead. Syempre babalitaan namin kayo kung ano, kung sino ba yung nagli-lead yung top 3. Pero if I'm not mistaken, it's Ateneo, UST and UP. Yun yung top 3. Hindi ko lang always, sure kung Ateneo always. O UST ang nangunguna. Pero pero kayo kung meron kayong gustong tanungin, ayan, dahil nga today hindi lang UAAP ang ating pag-uusapan, pero more about UP's varsity program.
Yes.
Bilang pinamumunuan nga ito ni teammate Ariel. Ayan, kung meron kayong mga tanong, komento, suggestion, why not? Ayan, tawag lang sa 503-8288. O di kaya tumawag or mag-text sa 0927-220-8332. Ayan, inuulit ko po, 503-8288 o di kaya sa 0927-220-8332. Kung hindi nyo naman na-pick up yung sinabi ko, pwede niya makita sa aming interactive website kung saan nandun din ang online streaming namin sa dzup.weebly.com at doon ay may link na sa aming Facebook, sa Twitter, sa YouTube at sa iba-iba pang account. So, i-check niyo na yon at may chat doon. So, real-time na yung mababasa ang inyong mga komento kung sakasakali. So, i-like na rin ang LabGong Sports sa Facebook. Ayan, kung may mga tanong kayo, pwede nyo rin i-post doon kung online naman din kayo. So, ngayon, ito nga ang ating pag-uusapan. UP Varsity Program. Sige, paano ba icebreaker nito? In three words, describe okay. The UP Varsity Program.
UP Ayun. Varsity Program. In three words?
The bawal yung words na UP Varsity at Program. Okay. Of course. Okay.
Siguro gagamitin ko yung ating parating chine-cheer na matatapang, matatalino, hindi natatakot kahit kanino.
Sige, kunwari isang word na lang yung huling phrase.
Okay.
So fearless, ayan, yeah. Fearless, brave, and smart.
Yan.
Ayan. Yan ang ating UP Varsity in general.
Yeah, in general.
Oh, na pinamumunuan ninyo.
Yeah.
Alright. So, ano po ba? Sige, paano ba? Paano ba nagsimula po? Paano nagkaroon ng varsity program ang UP na? Meron po ba tayong short history? Kailan unang nagsimula ito?
Hindi ko kayang ibigay yung exact dates. Mm-mm. But ang masasabi ko, nung nagsimula na tinayo ang UAAP ng Big Three, na which we are a member of,
yes.
Nagkaroon tayo ng varsity office, I think. And by then, yun ang panahon na hinahandle na niya lahat ng varsity teams na ating sinasalihan sa UAAP. And at the same time, being an office and a program of the college, it also... siya rin ang naging responsable sa mga intramurals and extramurals and competitions outside UAAP.
Oh, kasi bukod sa UAAP, meron pa tayong mga sinasalihang national, regional at international competitions na nasa website.
Yeah.
Yes. Kaya i-check niyo ang websites. Anyway, ayun, bakit po ba ano? Someone who comes from the academe, bakit ba importante na may varsity sports program ang isang eskwelahan katulad ng UP?
Yan ay isang tanong na parating pinagdidebatehan ng mga profesor ng UP. And there is one side na ang sinasabi nila, hindi natin kailangan ng varsity program because we do not have to promote anymore the school. Kasi well-promoted na eh, UP yan eh, tayong number one. But on the other hand naman, ang tingin ko naman dyan, well, maganda rin naman siya na paraan para it is a venue, lugar siya para mapakita ng estudyante at ng atleta yung pagpapakita nila ng school pride. And kitang-kita mo ito, lalong-lalo na to give you a classic example, basta't pagdating ng CDC competition,
yan,
kitang-kita mo talaga ang mga UP nagpapakamatay makabili ng ticket at nagpapakamatay maka-cheer and to be there just to see their... school team perform.
Ito po, ano, 'di ba? Ako nanood ako sa TV lang ako nanood.
Okay, okay.
At wala akong marinig na cheer. Sabi ko, parang may something wrong yata sa or mababa ba yung energy ngayon kasi parang hindi ko marinig yung cheer. Pero apparently baka nasa structure daw yun ng kung nung Mall of Asia Arena. Pero anyway, pagdating sa UP, narinig ko bigla yung cheer. So ganun kalakas kahit na wild daw dun sa loob sa TV, nag-translate talaga yung cheers ng UP. So yung parang ganang school pride, school spirit. So, parang actually, nagagamit siya as a school promotion tool.
Also,
as something to encourage school pride and school spirit.
In a way, it was a concept na parang hiniram natin abroad, lalo na sa Amerika. Sa kanila, very ang varsity na even to the point na they want to promote the school para more people would come to their school and enroll. So, in the same manner, parang ganun na rin nangyayari sa UP. But still, ang feeling ko, meron at merong atleta pa rin na medyo takot pumasok sa ating universidad.
Ako, bakit kaya? Pero mamaya yung nasagutin niya. Okay. Well, syempre, may mga tanong din dyan yung mga iba nating teammates for sure na, bakit kaya? Ay, alam naman natin, iba talaga ang, pag nakapasok ka ng UP, iba talaga
yung... ibang-ibang UP.
Iba yung name na hawak, no? At iba rin yung pressure na hawak.
Yes.
Pero mamaya na natin pag-usapan yan. Magbe-break muna tayo. Time check muna tayo.
Ang time check natin, ang oras ay 16 minuto makaraan ng 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcasters ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
DZUP 1602, kasali ka. Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, DZUP sa 1602.
Magandang araw po sa inyong lahat. Buong galang po naming ipinaaalala na tumatanggap na po ng entries sa 2012 Araw Values Awards, ang kompetisyon ng mga patalastas na nagpapahalaga sa mga kabutihang asal. Ito po ay bukas sa lahat ng mga taga-media at advertising industry para po tipid sa papel at maalagaan ang kalikasan. Mayroon po tayong website na www.arrowvaluesawards2012.com. Nandiyan po ang mga patakaran at dapat nating itaguyod. Mayroon din pong kategorya para sa mga estudyante. Sumali kayo para may maipagmalaki sa mga magulang na inyong ginagalang. Baguhin po natin ang Filipino time. Huwag tayong magpapahuli sa submission deadline na October 15. Sana po ay manalo kayo, ngunit nanatiling mapagkumbaba. Let Filipino values shine sa 2012 Araw Values Awards. Isang paalala ng KBP at ng istasyong ito.
Tunog at tinig.
Tula at titig.
Pulso at pintig.
Daloy at himig.
Dangal at pasimig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules 5 ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Will he love me when I lose weight? I have to look good to be noticed.
You can never be too thin.
I feel worthless!
Do you think I'm fat?
Don't ignore the signs. Help those with eating disorders.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
narito na ang isang oras ng umaatikabong kinetika. Love ko ang sports, ang talakayang pampalakasan, puwera bulahan.
Mga teammates, nagbabalik po tayo dito pa rin sa Love ko ang sports. At ayan, kasama niyo po ako si teammate Bianca at...
teammate Ariel.
Oo, nahuling... Tuesday na for
huling today. Tuesday.
Pero I'm sure babalik pa yan.
Mamimiss natin din si UP.
Anyway, ayun nga. Ang pinag-uusapan po natin or pag-uusapan natin for this episode is about the UP Varsity Program at na pinamumunuan nga ni teammate Ariel. So, konti munang facts about the Varsity Program.
Okay.
Ilan ba ang mga teams under the Varsity Program?
We are maliit lang kaming opisina sa loob ng kolehiyo ng Pantaong Kinetika. Ang mga atleta ay around 400 to 500 athletes.
Mm-hmm.
So ang pakiramdam ko parang hindi na siya programa. Ang feeling ko parang kolehiyo na.
Mm-hmm.
Kasi lahat ng problema, nasari-saring problema ng isang ordinaryong estudyante eh, sa opisina din namin dumadating.
Mm-hmm.
So we have 28 teams. Actually, there are 14. Kaya nagiging 28 kasi meron tayong men and women.
Mm-hmm.
So aside from those teams, we have two performing teams or squads. You have your pep squad and our Filipiniana dance troupe.
So
and
under din po yan ng varsity.
Under. So lahat po yan ay under ng varsity program.
Alright. So parang paano po nagkakaroon ng mga teams or paano nakikreate itong mga varsity teams na ito? Parang kasi 'di ba napansin ko lang po sa UAAP not all the schools have participating teams.
Yes.
Sabihin ba noon ay wala silang varsity team for that specific sport or nagkataon lang na they don't offer that varsity in their school.
Wala silang team for that particular sport.
Oh, so sa dito po sa UP paano tayo nag-come up with these 24 teams or 28 teams?
Well, we did recruitment. Mm-hmm. For one kasi ang parating hinahabol ng isang eskwelahan eh makamit yung overall championship.
Mm-mm.
And the only way to do that isang paraan kung meron ka at kompleto ka sa lahat ng mga teams para you can generate more points para makuha mo yung overall.
Alright.
That's why we are one of the schools na kompleto. Actually ang mga schools na kompleto ng lahat ng team UP, Ateneo, UST and LaSalle.
Despite to sa kakulangan ng facilities, kompleto po ang teams namin.
Kompleto sila, yeah. And I think some schools are beginning to put more teams in, like
mm-mm.
NU. Ang NU ngayon, last year, meron silang dalawang bagong teams.
Mm-mm.
This year, meron na naman silang dalawa. And I think ang kanilang hinahabol in how many years time makukumpleto nila lahat ng teams nila.
So basically it's about yung demand po for the team and the availability of players.
Yes.
For the team.
Yes.
So ayan, speaking of players, punta naman tayo sa usaping recruitment. Ito
okay.
Madugo itong okay. Usapin na ito.
Okay.
Kasi yun nga na-mention natin kanina na pag sinabi pa lang na galing ng UP, laki na kagad ng pressure. Kung gaano kalaki yung pride na makukuha mo, ganun din ka-immense yung pressure. Kamusta po ang recruitment pagdating sa UP Varsity Program? Considering na you have about
400-500
athletes na minamaintain.
Ang recruitment here in UP is one hard obstacle to overcome.
Mm-mm.
Especially for the coach. Kasi number one, hindi tayo siguro maihahambing sa ibang eskwelahan because
mga
what
package,
I've heard
may
what yeah may package and what I've heard na mayroong mga eskwelahan na kahit hindi na sila masyadong magsipag-aral basta't sila ay nagte-train and they represent the school ay parang inaalaw. That's what I've heard. But here in UP hindi po natin magagawa 'yan. In fact, maraming professor dito sa UP na pag hindi ka nag-meet na requirements as a student,
mm-hmm.
regardless if you are varsity or not, hindi ka talaga pagbibigyan.
Diyan pala nawalabas yung mga jokes na, for example, may natalo tayong team na, okay lang yan, may finals kasi sila the following day, nag-aral pa sila. Parang may ganon. Kasi yung ano nga na, yung stereotype lang po siguro na pag ano ka, athlete, hindi ka na nag-aaral, sports na lang iniisip, yeah, inaatupag
yun, mo. Yun ang malimit ang tingin ng tao. Basta atleta, hindi nag-aaral. And there are times, ito hanggang sa academe, ang tingin nila ganun. Huwag naman sanang ganun ang tingin.
Huwag i-generalize.
Yeah, please do not generalize. Dahil nakakaawa din. We have also varsity athletes who are doing very well in academics. Mm-hmm. And I have seen a few. One of them was my player na okay, hindi siya pumasa ng UPCAT, nakapasok siya ng UP. Pero pag-graduate niya ng UP, ang natapos niya BAA.
Wow.
And he graduated cum laude despite being a varsitarian. And we have quite a few. Alam ko sa Eng, meron din tayong football player who was even, I think, parang the highest, got the highest grade or weighted average grades engineering.
Well, kung may ganyan tayong kwento, meron din, ako may alam po akong kwento na, nung freshie kami, meron kaming kasamahan na tumatakbo.
Ito, okay.
Tapos sa track and field yata.
Yes.
Tapos noon, hindi po siya nakalusot. Parang first year, nakikita pa namin siya sa campus. Mm. Pagdating ng second year, wala na siya. Tapos okay. ang sabi pong kwento ay dahil hindi daw siya nag-aaral. So, parang they were forced not to, parang dahil hindi siya ma-encourage mag-aral, wala, tinanggal siya sa varsity. Ano, hindi pwedeng hindi ka nag-aaral.
Yan, kasi timid Bianca, mahirap talaga maging isang varsity because you have to meet a lot of requirements.
Mm-mm.
One of them is academics.
Mm-mm.
Kahit ikaw ay napakahusay na atleta, pag hindi mo na-meet yung academic requirements, natatanggal ka sa programa. Kasi mm-hmm. lahat ng pumapasok dito, majority of them are under contract with UP that they should serve and study at the same time.
Alright. Ito po ba yung VAAS program?
Yeah, ito yung VAAS program. Mm-hmm.
Which means, VAAS means?
VAAS means Varsity Athletic Admission System.
So, ano pong proseso ito?
It's a process wherein we recruit talent through VAAS. Sila'y nagta-try out. At pag sila'y may talento, athletic ability, we recommend them.
Mm-mm.
But after recommending them, there is a VAAS committee who meets annually. And they deliberate on these recommendees.
Mm-mm.
At dito ine-evaluate, tinitingnan din ang kanilang mga academic side naman. So, tinitingnan namin ang kanilang mga UPCAT grade, yung G1 nila nung high school.
Mm-mm.
Kung nami-meet nila yung requirements, then they are granted admission into the university.
Alright. At nakakapaglaro sila?
Nakakapaglaro.
Alright. Pero, kanina po na-describe nyo na yung process ng recruitment. Ano ba, paano ba nare-recruit ang mga players? Ang mga teammates natin dyan sa varsity. Iba-iba po ba ang proseso per...
Iba-iba ang proseso.
Or meron dyan mga scouts or mag-a-apply ba sila?
Iba-iba ang proseso. Iba-iba din ang approach ng mga coaches. And recruitment also depends on the sport.
So kung, kunwari, swimming team.
Swimming team, yan. Kung swimming team, ang recruitment dyan will be more on the school and barkadahan.
Mm-hmm.
Parang
kasi
yun ang nakikita ko.
Nga nila.
Yeah, clubs kasi yan.
Uh-uh.
If it is basketball, it's more on what UP can give. Parang ganon. Uh-uh. And what they can
kasi
get from UP.
Kasi hindi masyado maganda yung performance.
Yan. Right. So, and besides being parang bang, I don't know if it's true, the number one sport na yun ang inaano ng mga Pilipino, mm-hmm. So, ang basketball talaga, ang recruitment dyan, napakahirap.
Ayan, sakto. May question po ba may question tayo dito. May studio question tayo. Saan po kaya nanggaling yung konsepto ng karamihan na pag varsity ang pinag-uusapan, basketball agad at minsan yun lang yung mahalaga? Kasi totoo naman yan eh.
Totoo yan,
na
totoo yan.
Despite
totoo
lahat yan ng mga victories ng other teams, napupull siya dahil hindi ganun kaganda compared to the yes. other teams, yung performance.
In fact, if you look at Ateneo, ang Ateneo kahit hindi mag-overall champion.
Basta yung Ateneo Lasal game, actually.
Basta yung basketball makuha nila. Nako, royal celebration yan. Even to the point na pag nag-champion, yung kasunod na araw, no classes.
Mm-mm.
So, ganun kabigat sa kanila. Well, I think ang konsepto na yan kasi binibigyan ng pagpapahalaga ng mga eskwelahan ng basketball. Kaya ganun ang nagiging parabang stereotype natin sa sport na basketball. Well, in fact, it's not only basketball, but we have a lot of sports na doon tayo nag-excel.
All right, sige. Yung speaking of pag-excel, maya-maya okay. may itatanong pa ako sa inyo tungkol naman sa mga iba-ibang mga team sports natin. May ibang varsity teams natin dito. Especially kung saan nag-excel ang UP. Ano ba? Saan ba talaga magagaling? Meron bang ganon na pag sinabing UP, ah, itong mga teams yan, magaling sila sa ganitong sports. Kasi parang usually may mga ganun eh, college sports. Pero mamaya na natin yung pag-usapan. Mag-time check muna tayo.
Ang oras natin ay 30 minuto makaraan ng ikalima ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
DZUP 1602, kasali ka. Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, DZUP sa 1602.
Sali na sa kwentuhan, bidahan at usapan ngayong araw ng Martes dito sa DZUP 1602. Alamin ang mga latest events at happenings dito sa La Quachica. Pagsapit ng alas 10 ng umaga, pagsapit ng alas 11, tara, tugtugan na dito sa Talatugtugan. Radio Bliss Servicio, di lang sa empleyado, kundi everybody sa community ang handog sa inyo ng Rose at Your Service. Pagsapit ng alas 12 ng tanghali. Pagsapit ng alauna ng hapon, makinig na sa talakayan tungkol sa usapang Islam at kulturang Muslim dito sa Salam Radio. Makinig at makilahok sa tunay na boses ng mamamayan sa Sali na Bayan tuwing alas 2 ng hapon. Siksik ng mga balita'y tututukan, pag-uusapan at pupuntuhan tuwing alas 3 ng hapon sa may punto ka dyan. Dahil ang kalusugan mo'y mahalaga, makinig na sa Health Matters. Pagsapit ng alas 4 ng hapon, usapang pampalakasan, puwerabulahan. Sa alas 5 ng hapon, ang hatid sa inyo ng Labcong Sports. Alamin kung ang media ba ay bida o kontrabida dito lang sa Usapang Media pagsapit ng alas 6 ng gabi. At pagsapit ng alas 7 ng gabi, makigulot makitawa kasama ang coolest barkada on air, ang Tropang Radio. Punong-puno ng kaalaman ang inyong Martes basta't nakatutok dito sa DZUP 1602, kasali ka!
May nakatutok na baril sa ulo mo. Ilang segundo na lang, puputok na to. Mamatay ka bang masaya? Kontento ka na ba sa naging buhay mo? 3, 2, pasalamat ka at hindi yung totoo. Kaibigan, don't take life for granted. Bawat segundo, bawat kilos, pahalagahan. Tunay bang maligaya ka sa ginagawa mo ngayon?
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Narito na ang isang oras ng umatikabong kinetika. Love ko ang sports! Ang talakayang pampalakasan, puwera bulahan.
Nagbabalik po tayo. Siyempre dito pa rin sa Love Ko Ang Sports. Mga teammates, kasama niyo pa rin ako, teammate Bianca.
Teammate Ariel.
At pinag-uusapan natin ngayon kasi nga, ito lang kumbaga, quote-unquote expertise. Kumbaga siya ang dean ng kolehiyong ito.
Ayan.
Ito nga, pinag-uusapan natin ang ating ang UP Varsity Program. At kanina, bago tayo nag-break, pinag-uusapan natin yung bakit ang mentality ng mga tao, isang sport lang pagdating ng varsity. Nalilimutan yung ibang sports, basketball lang ang naghahari. Parang ganyan. At ayun nga, in-explain nga ni teammate Ariel. Medyo maglita niya siya ng konti tungkol sa basketball being ang main focus during varsity sports. When talking about varsity sports. Ito naman po, may nagtanong na naman sa atin. Studio question. Sa datos po ng varsity program ng UP, ano po ang pinakapatok na sport? Mayroong most cheered?
Ano yan? Up and down. Ang based on data, well, sa ngayon, ang lumalabas, we have one is the UP Pep Squad na dyan tayo naghahari. Another is swimming.
Mm-mm.
Another is football. And there are times na may pasulpot-sulpot. The other teams natin, like softball, mm-hmm. used to be in that position mm-hmm. na nag-rain pa nga sila for, I think, 5 years. Judo women's used to be a 5-peat champion.
Mm-hmm.
And that was the year, I think, year 2000 ata eh. And fencing team natin, nag-champion na rin. Our taekwondo used to be a champion team. Table tennis used to reign that sport
mm-mm.
for how many years. But I think it's up and down. Eh. So, sa ngayon lumalabas sila. And hopefully, I always pray na sana dumating yung panahon na majority ng sports lahat up.
No? So, depende rin sa performance.
Depende
actually.
Rin sa performance.
Walang specific na, hindi, ang UP magaling lang sa ganito.
Kasi minsan nagdedepende yan sa recruitment. Kasi in recruitment, we do it yearly. And in a year, meron yan sa isang batch ng recruits na yun talagang mahuhusay for that particular batch.
Oo, nafe-feel ko ang proud na proud po kayo sa men's swimming team for next year.
Next year, malakas ang men's swimming team. And since ako yung nag-organize nung UAAP na swimming meet,
mm-hmm.
ang sabi pa nga ng ibang coaches sa akin na, Coach, by next year, wala na kami magagawa sa men's team kasi nandyan na lahat sa UP na.
May ganong usapan pala.
Yes, meron ganon. Of
alam
course.
Alam na agad kung sino mananalo.
And I am already banking na next year we are going to have double championship sa swimming. That's men and women. And we women. Will still retain the women's team and we will defend that title.
Kaya dapat magka-swimming pool na ng magandang UP.
Yan. And we are already on negotiations
wow.
na magkakaroon tayo ng swimming pool.
Para dito na. And
yes,
nalalayo
in UP.
Pa.
And we are really looking at getting a state-of-the-art pool. What you see wow. in Trace, we might have here in UP.
Wow, exciting. That's exciting news. Really exciting news. Pero may comment ako dun eh. Parang feeling ko po minsan, well, in terms of basketball, kapag observation lang sa online world, for example, mm-hmm. my UP game. Kada shoot, grabe yung
grabe ang ganyan. Ang comments, lalo na sa Facebook. Pag lumalamang ang UP, ang haba, parang may babasahin kang litanya sa Facebook. Pag biglang nalalamangan tayo, biglang nawawala yung litanya. We will have one or two comments. After that, wala nang kasunod.
Oo. At dito po actually, minsan tumatalon-talon pa kami dito. Lumalamang, yun po yung parang imba na high and low imbalance. Anyway, ayun nga po, dyan nag-branch out ang ating usapan from recruitment. Pero eto, magbasa pa tayo ng ilan pang mga katanungan. Ano po ang tatak UP na varsity? Meron po bang kakaiba sa mga teams natin?
May identity?
Oo. Pagdating sa UP varsity. Bukod sa nag-aaral po ang mga varsity natin.
Well, meron. Ito ang mga, based on my observation, ang varsity natin dito sa UP, ito ang mga taong, how would I say it, na nadadala nila sarili nila anywhere they go.
Mm-mm.
They normally
not
disciplined in a way na tipo bang alam mo magsa-stand out kaagad dahil sila yung mga vocal, maiingay.
Mm-mm.
But minsan sa sobrang ingay nagiging negatibo na ang dating.
Mm-mm.
But you will know one na atleta siya. Kasi parang iba ang aura niya compared to nagsa-stand out talaga. And you will know them, lalo na pagdating sa mga subjects na may hirap like Chem 16, Math 17, you will know that they are varsity because they only have one reaction, kaya mapapansin mo yun.
Anong klaseng reaction po?
A reaction na nahihirapan sila.
Okay, sige po. Pero ayun, aside from recruitment, isa pa pong based sa website ng College of Human Kinetics, isa pa sa mga trabaho that falls work that falls under the UP Varsity program ay yung ano po, provision of training equipment and upkeep of different facilities. Yan na isang issue na parang laging sinasabi, no, wala naman tayo equipment, hindi that, enough ang facilities natin.
Yan, teammate Bianca, yung issue na yan eh very touchy because being the only public school sa lahat ng UAAP members, talagang dyan tayo may downfall.
Mm-hmm.
But I'm happy to say na sa ngayon, the UP administration is doing a lot. In fact, yung ating basketball goals na nung tayo nag-champion pa ng 1986, these were the same goals we are still using since last year. And because of yung tulong ng ginawa ng ating chancellor, we now have two brand new retractable basketball goals at the gym. Also, we purchased an electronic scoreboard. So, unti-unti, hindi kaya ng universidad yung talagang todo bigay lahat
kagad. Pagkailangan, andyan.
Yeah, but what we're trying to do is slowly na maayos at ma-update yung ating mga equipment. Now, yung negotiations ngayon that we have, we hope it will all push through. If that will push through, then we might have in the near future our sports complex.
Mm-mm,
and that will involve a swimming pool, a mini basketball stadium, a tennis court, softball field, baseball field, track oval.
Panaginip.
May academic building. Yes, I hope sana mag-push yun dahil ang mag-aano dyan, eh, magiging masaya dyan will be our athletes and also students of UP.
At pag masaya ang athletes natin, magandang performance.
Yeah.
At mapapalakas sa school pride.
Right? Yan, syempre. Oh.
Oo. Pero parang nakita ko nga po yun dun sa plan ni Chancellor Solomon. Ay pinakita sa atin. Pero anyway, isa ko pa, pero di ba po yung ganung issue, yung for example, facilities and say equipment, parang naging issue din yan sa Olympics eh, if I'm not mistaken, na hindi pare-pareho yung mga suot nila, yung mga kunwari sa swimming, say ganyan. Pero anyway, naalala ko lang po yung kwento na yun. Pero sige, ito naman. Meron po bang ibang mga issues na kinakaharap ang ating varsity program? Aside from, say, ito nga, kakulangan sa budget, therefore, kulang sa equipment and facilities.
Well, another, actually maraming problema talaga ang ating programa and it all boils down to money.
Mm-hmm.
Money lang talaga siya. Number one, kasi we have also a few, may minority tayo sa mga atleta na who really comes from the province na hindi naman talaga well off yung mga pamilya. Kaya pag nandito sa UP, minsan wala na nga pang pamasahe. Sa ikot jeep, naglalakad na, minsan wala pang makain. And we are coming up with a lot of programs like we are going to introduce yung meal stubs para dun sa mga talagang hirap na hirap para lang makatulong sa kanila.
Mga benefits since, ano nga, based po dun sa mga na-guest na natin dito, it's parang extra work.
Extra work, yes, yes. So we are trying to do little by little na pwedeng gawin para makatulong sa kanila. Because I know the plight of our athletes. Talagang hirap. Ang sabi nga nila, binabatikos na nga kami dito sa eskwelahan na binabrand kami na ganyan.
Mm-mm.
And then wala pang suporta. So how can we play well and fight for the school? Well, sabi ko, baliktarin na lang natin. Siguro mas maganda ipakita nyo na you are doing well in academics and in athletic performance. And I think everybody will still favor you instead of sasabihin nila na hindi kayo karapat dapat nandito.
Mm-hmm.
So it's, I think, more of a change of attitude.
Alright. Tata, parang ano po yun eh? Parang na-sense ko rin po based on the teams that visited us.
Mm-mm.
Na parang meron silang certain sisterhood, brotherhood, familyhood, whatever.
Yes, they have
parang,
that. They have that.
Per team. Pero meron bang ano, parang may paano po pinaiigting yung samahan ng buong force? Kasi nga sabi niyo para na kayong college eh. Para kayong isang malaking grupo diyan na lahat 'to mga student athletes, yung mga coach, kayo at iba pang mga staff under the varsity program. Paano po yun, pinaiigting yung samahan niyo bilang isang grupo?
Well, to hold a very big group ng sabay-sabay mahirap. So I still need yung tulong na binibigay ng bawat coach, ng bawat team.
Ilan po nga ang coaches natin for the 28 teams?
For the 28 teams, we have around, mas marami ang coaches kasi you have their coaching big teams na may sila. Coaching staff, you have the head coach, assistant coach, meron pang trainer. For example, in my team, it's a team of 15. I'm the head coach, wow. I have an assistant coach. Yung ibang team naman na halos 40, merong head coach, dalawang assistant coach. Ang pep squad, we have the head coach, and we have so many assistant coaches helping out. But not all of them are under contract with UP. So some really help out. And I think dun sa assistant coaches, yung iba dun alumnus pa natin.
Out of love na lang
yes,
for the
team. Yes, out of love.
There you go. At si teammate Ariel po, ay siya ay head coach ng tennis.
Tennis team.
Oo, hindi niyo po minimension.
Sa men's
tennis
team.
Men's tennis team. Pero anyway, ayan, meron pa tayong mga ilang katanungan sa ating pagbabalik. Pero for now, time check muna tayo.
Ang oras natin ay 45 minuto makaraan ng ikalima ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kabisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
DZUP 1602, kasali ka.
Para sa matinong usapan, para sa maulat na bayan, DZUP sa 1602.
Narinig mo na ba ang balita?
Oo!
Nabasa mo na ba ang dyaryo?
Siyempre!
E napanood mo na ba ang show?
Naman!
Pero alam mo ba ang mga isyong nasa likod nito? Para malaman mo, makinig na sa Usapang Media tuwing Martes alas 6 ng gabi dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wala kayo sa school ko! Umambun lang, wala nang pasok! Humangin lang ng malakas, wala nang pasok. Pag tumiri kang araw, wala na rin pasok. Wala kasi kaming classroom. Matututo pa kaya akong magbasa?
With 10 pesos, you can help build his classroom. Sign up at www.10moves.org. 10 Moves, 10,000 silid aralan, 10 piso lang. A public service announcement by 10 Moves, the KBP, and this station.
Anak, samahan mo nga ako sa supermarket. Kailangan ko ng tagabuhat.
Sige po, ma. Kunin ko lang yung susi ng kotse.
Wag na, anak. Sayang pa sa gasolina. Kaya namang lakarin yung supermarket.
Eh, ma. Para hindi na po tayo mahirapan.
Okay lang, anak. Maglakad na lang tayo. Exercise ko rin to, eh.
Kung kayang lakarin, lakarin na lang. Tipid ka na sa gasolina na exercise ka pa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kaya kong unahing gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Narito na ang isang oras ng umaatikabong kinetika. Love ko ang sports! Ang talakayang pampalakasan, puwera bulahan!
Nasa huling bahagi na po tayo dito pa rin sa Love Gong Sports. Ayan, at kasama niyo pa rin ako, teammate Bianca.
And teammate Ariel.
At Ito na, patapos na.
Last 15 na minutes.
Actually, it's last 12 minutes ng ating minutes. Programa okay. for today. At pinag-uusapan nga natin, pinagduulan natin panang pansin. Ang isa sa mga napaka-importante, ito na, importanteng bahagi nating universidad. Ang UP Varsity Program. At ito, mayroon tayong katanungan dito. Okay po ba na mag-focus na lang tayo sa isang sport at doon magpakahusay ng todo? Or okay pa rin yung may variety? Kasi nga, meron tayong 28 teams. Yan. At hindi, ano nga sila up-down? Minsan, okay yung performance. Minsan, bakit yung performance?
As I can remember, according to the UAAP rules, for a member school ng UAAP, para siya maging miyembro, kailangan lang niya meron basketball team ng men's and juniors and women's.
All the rest
are not really a requirement. That's why we have, like, for example, ang FEU, hindi sila kompleto sa lahat ng sports. But the reason, ang UP, Ateneo, La Salle, and UST na talagang kinokompleto is because we get more chances na makuha natin yung overall championships.
Kasi yung point system nga.
Point system. Uh-oh. That's why UST has been overall champion for more than 30 years na.
Mm-mm.
Kasi they really invest a lot for that. Pero pwede rin naman yung one sport lang.
Mm-mm.
Pero I will ask you, kung tayo UP at ganun ang performance ng basketball and we will rely only on them, medyo mahihirapan tayo.
And then, pero ano po yan? In a UAAP sense, in a competition
Yeah, in a competition.
Pero parang for example, as a university lang po, let's say, can a varsity program exist without, say, this competition? So, wala lang din. Parang
wala rin. There's no sense and no point in having the program. You really need something to look forward to. But sometimes, ang alam ko, ang ibang school na merong mga ganyan, they don't call it varsity, they call it athletics department. Parang ganon. That department is the one responsible for intramurals.
Mm-hmm.
And some competitions they join outside. Pero wala silang talagang definite na competition na annually sinasalihan.
Uh-huh. And eto, mayroon pa tayong isa pang katanungan dito. Is it possible for a school or university na walang varsity? So, kabaliktaran naman yung sinasabi ko na walang athletic association. So, may varsity. Eto, wala namang varsity yung isang university, is it? Parang bumalik tayo dun sa first question natin kanina na importante
think,
ba na may varsity program?
Not necessarily. Pwede rin naman na wala. Pwede rin naman walang varsity. So, ang varsity lang, I see it na parabang. Kasi alam mo, as somebody who is into sports, yan ang aking trabaho, I always treat sports as something na it is a vital part of society.
Mm-mm.
And it is always parabang ano na yan ng tao built in ang tao, they always like competition, they always like so ang sports is mahalaga kasi it would be funny to read a newspaper na walang sports page.
Uh-huh.
In fact, every newspaper you see, meron parating section on sports. So I think it is a vital part ng buhay natin ang sports.
Alright. Ito, isa pang katanungan from our friends. Paano po kaya gawing mas Pinoy or pro-Pinoy ang mga palaro sa bansa at mga varsity players or atleta?
Paano tinatanong niya? Pinoy yung mga oriented. Foreigners?
Maybe ganun. Kasi, for example, yung pagtangkilik po natin sa, say, NBA or something like that. Yun ba ang katanungan?
Well, kung gano'n ang katanungan, if you want it to be Pinoy-oriented, I guess we should start dito muna sa amateur level na we should discourage yung mga foreigners and we should give more priority to homegrown talent.
Mm-hmm.
And I think NCAA has already started that because they have already made a rule na by this particular year, bawal ng
imports.
Everybody will be homegrown. And I think UAAP will also do the same. And all that's right. In the near future.
Hey, that would be really interesting.
Oh, oo, dahil wala nang
pero yung parang pagtangkilik din sa mga grassroots programs po natin, parang ganun. Pero anyway, ito, I mean, in-explain na. Varsity team para sa Filipino games like SIPA or yung mga sports o laro na nilalaro natin nung bata pa tayo. Hahaha. Alright.
ako if that will happen, mag-e-enjoy ako dyan. Kasi,
mm-hmm. Well, ang UP mangunguna dyan.
Mangunguna ang UP dahil ang UP, meron tayong PE na Philippine Games. Yes. So, we really promote Philippine Games. And if this was, kung ito ay magiging talagang high-level competition, mas malaki yung base na pagkukuna mo to recruit players.
Sa sariling atin na eh.
Sariling atin. And I think it would be nice to have also this kind of games.
Mm-hmm.
Yung mga Philippine games.
Para mag-excel na tayo. Ito, alright. At ito, sige. Dahil malapit na po tayong matapos dito sa ating programa. Actually, 6 minutes lang. Uy, may side comment. Gusto daw ni Christian, uno siya sa Philippine Games noon. Oh, kasi sa UP po ay nag... Yeah. Meron tayong PE na Philippine Games.
Yes.
Oo. At kung ano-ano pa. Pero, sige. Ito, isa po. Bago tayo magtapos at mag-promote ng iba pang mga activities ng ating varsity teams. Kasi balita ko po, papunta na tayo ng second sem. Eh.
Yan.
Natapos na ang first sem set of UAAP games. Papasok na ang university games at yan. Kung ano-ano pa. Pero ito muna. Ano po kaya ang mga opportunities na maaari pang i-maximize ng UP teams upang mas mag-excel? Paano kaya ito maaabot?
Well, alam mo, believe din ako sa teams natin sa UP. Hindi na tayo tulad nun dati na we solely rely on the university for support. A lot of our teams are now going out looking for sponsors, and they solicit, they go to the alumni. So, ngayon nakikita at natutuwa ako, marami ngayon tumutulong sa ating mga varsity teams. In fact, we also have teams na meron ng mga managers. Basketball, hindi, ano na nga, eh, yung
may aming... May nakita akong billboard,
ang,
ha?
Ang aming expenses for basketball are not anymore that big as compared before. Mm-hmm. Now, kasi they have people who help out with the varsity. At dun lang ako'y natutuwa na, kasi you can see that each team is really going out of its way para lang to meet the goals of winning for the school.
At madadagdag na natin bukod dun sa kanina nating nasabing fearless, matatalino, matatapang, maparaan.
Yeah, maabilidad ang mga taga-UP.
Oo, exactly. So, ayan na, papunta na tayo sa ating second sem games. At marami pa tayong ina-anticipate from UAAP.
Yes, and sa varsity natin, dito humahabol ang UP sa second sem
Humanda
sports.
Kayo.
So, second sem sports, we have what? We will start with...
Football.
Football, track and field, baseball, softball, lawn tennis.
And other sports.
Chess. Mm-hmm. Ano pa bang sports yan? Marami kasi yan, 28 eh. But normally, we have... a strong second sem varsity teams.
Mm-hmm.
So I hope we can surpass yung third na standing natin. Sana umakyat tayo. And hopefully sana yung overall champion.
When was the last time na nag-champion ng UP overall?
I think the overall champion we had, I'm not sure if I'm right. It was, I think, 1997.
97. At may panahon po na nagka-tie pa tayo
doon. Mm-hmm. Yeah.
Alright. So, hopefully. Pero ang UP ay laging nasa... lagi ba tayong nasa top 3?
We were always in the top 3 since the start. Bumagsak lang tayo. Nasira ang ating record, I think, 3 years ago when we placed 5th. And then after that fifth place, nag-third ulit tayo. Mm-hmm. Then last year, bumagsak ulit tayo ng fourth. Mm-hmm. So I hope na for the next years to come, ma-maintain natin yung top three parati.
Alright. At bukod nga sa UAAP, mayroon pa tayong University Games to look forward to.
Yes, and we have varsity teams, 15 teams who are living for Bacolod, mm-hmm. October 22 to 28 to compete and represent our school.
Oo. Bantayan nyo na lang inyong mga Facebook pages kasi I'm sure may mga nag-update na
meron yan, meron yan.
Kaya, or i-google nyo yung University Games para malaman nyo kung ano. Or gusto nyo, pumunta kayong Bacolod.
Yan, mas maganda.
Support our teams, o, diba? So, meron ba kayong ano, final message, Team Ryan?
Well, siguro ang final message ko na lang na I am asking for support. Sana po eh maintindihan niyo yung ating mga atleta.
Be proud of our athletes.
Be proud of them. Huwag naman natin ikait sila o ano to put them down, but rather tulungan po natin because kahit papaano po alam niyo po ang dugo at pawis nila in training just to serve our school eh mabigat 'yon. So siguro bigyan lang natin ng konting kapalit na tipo bang positibo ang dating natin sa kanila.
Suporta. Natutuwa nga po ako dito sa isang update ng Fighting Maroons UAAP na group dito sa Facebook. Sabi niya, Uni Games then second sem events naman. Pero bago yan, athletes, aral-aral muna tayo para sa finals. Student athlete, UP fight sa lahat.
Yan,
so,
yan. Oh, very supportive yan.
Alright. So maraming salamat, teammate Ariel.
Nako,
so,
thank you very much, teammate Bianca. Naka four Tuesdays.
At nabigyan ng spotlight ang ating UP varsity teams at iba-ibang mga sports. Kaya patuloy lang po tayo sa pag-suporta UP Fight nga, di ba?
Yan, UP Fight.
Mm-hmm. At ito, binabati ko. Happy 50th anniversary to the UP Alpha Sigma. Mag-anniversary po tomorrow from Rainier Pagkaliwagan. Hello po, Tito. Nanikinig ngayon. Okay. So, ayun, happy 50th anniversary ulit. UP Alpha Sigma. So, dito na po nagtatapos ang ating program for today. Pero don't worry, syempre next week, babalik pa po tayo. Tuesday, 5 to 6 p.m. ang Lovecom Sports. May mga panibago tayong teammates.
Yeah, you will have a new host by next week.
Nako, sino kaya? Ito, surprise, surprise na naman. So, ayan, tutok lang 5 to 6 p.m. Syempre dito po yan sa DCP 1602. Kasali ka. Susunod na programa po ang Usapang Media. Thanks, teammate Ariel.
Thank you, teammate Bianca.
Magandang gabi po.
Narito na ang isang oras ng umatikabong kinetika. Love ko ang sports. Ang talakayang pampalakasan, puwera bulahan.